Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hemen txebertan aspaldiko partez, baina dena martxan berriro gure goizko ordutegiak mantentzeko. Beraz, eguerdiko ahotsa magazina txantxakun irratiko lehenengo kanalean hemen txeduzue berriro ere. Ongi etorri! Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Eta interneten gure kontakturako emaila topatuko duzu eta sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu Jantzakun irratian mastodon.eus. Bueno, eta azalpentxo batzuk egunotan emisiorik ez eta irratsaiorik ez. Streaminga bai, martxan izan dugu, beraz internet bidez jarraitu izan dezakezu Jantzakun irratia, baina irrati bidez ez, FM-ko 107.2 moztuta izan dugu. Arazo tekniko bat, gaur bertan konpondu duguna. Hortaz, bizpairu aste isilik egon ondoren berriro martxan dugu 107.2 FM-a. Horren ondorioz, irratibidez berriro gure 24 orduko emisioa entzun dezakezu, eta ez hori bakarrik. Streamingare jarraituko du martxan noski, eta guerdiko hau txamagazina bueltan izango dugu. Gaurkoan, laburrago, ba konponketekin egon geralako orain arte. Baina konponketak amaituta eta errebisio guztiak egina eta dena ondo dagoela ikusi ondoren, hementxe berriro eguerdiko hau txamagazinarekin. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean 12 iterritatik ordubiak arte, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean, 8:00 aurrera, eta grabazioak beti jantzakun.eus web horrian topatuko dituzu. Gaurkoan esan bezala irratsaio laburra izango dugu, berando hasi dugulako, baina bueno, gutxienez erritmo hartu nahi nion, emisioa moztuta egondalako alde batetik esan dugun bezala, baina ez hori bakarrik, eguerdiko hau txamagazinan ere bi astez isilik izan gara. Hernaniko San Juanak harrapatu gaituztelako horre erdian. Badakizue, txozna montatu, moldaketa guztiak egin, eta aste betez turnoak egiten, egunero goizeko 6 edo 7 arte txoznarekin, beraz irratsaiorik ez. Baina esan bezala, dena normaltasunera bueltatu dela dirudi, bukatu dira San Juanak, bertan Jantzakun irratiak diru pixka hartzen du, txoznan egindako lanatik, beharrezko dirua gure biziraupenerako. Horten gainera ez dira oso ondo atera, izan dako istiluen ondorioz, justo egun potentenean, txozna itxi behar izan genuelako, txozna guztiak itxi genituen, 23 gauean, gaueko 4. Bueno, ba, esan bezala, gaurko irratsaioari erritmoa hartuko diogu, ba, gutxi baldimadaren notizi batzuk eman beharko ditugu, aspaldiko partez, desengrasatu beharko dugu irratiko mikrofono hau, eta, bueno, helduko diogu ja, eguraldiaren iragarpenari eta trafikoaren egoerari begira lehenik eta behin. Lainoak sartu dira, baina beroa oraindik. 27 gradutaraino iritsiko dira termometroak. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira. Eta zaparradan emate ere izan dezakegu, agian. Trafikoari dagokienez Usurbilen matxura autobatek AP8an Bilborako norabidean. Irunen beste matxura bat GI636 errepidean Irunen bertan. Idia Zabalen istripua izan da, errepide irtera bat N bat errepidean Irunerako norabidean, eta Andoainen beste istripu bat beste errepide irtera bat N bat errepidean baita ere Irunerako norabidean. Gainera, Berastegin lanean, A15an Iruñarako norabidean, eta Legazpin lanean ere, A636 errepidean Bergararako norabidean. Roni Spectorren musikarekin jarraituko dugu gaurko aktualitate laburrara aipatuz. Donostiako udalak motivazio politikoko indarkeriaren ondorioz hildako beste hiru pertsonaren omenezko plakak jarriko ditu asteburu honetan. Etak 1979ko apirilaren 7an hildako Ginés Pujante García, Juan Bautista Peralta Montoya eta Miguel Orentes Guillamont, Espainiako poliziako kiden omenezkoak. Larun batean izango da plakak jartzeko ekitaldia, hilak bost eguerdiko amabitan. Loiolako zeharbidearen eta Aralarko mendilerroak alean arteko elkarguneko plazan. Loiolako kuartelen aurrean. Beste batzutan izan den moduan, omenaldi xume bat izango da, eta bertan parte hartuko dute Eneko Goia. Donostiako alkateak udaleko taldeetako ordezkariak eta biktimen senideak azaldu du udalak. Hiru poliziak, murtziarrak eta Murtziako Espainiako Poliziaren Erreserba Konpainia orokorreko kide ziren, eta Loiolako kuarteletara leku aldatu zituzten, etaren aurkako borrokarako errefortzu gisa. 1979ko apirilaren 6an iritsi ziren Donostiara, eta hurrengo egunean hil zituen etak. Kuarteletara kalez jantzita sartzen ari zirenean, hainbat etakidek ibilgailu batetik metraiatuta. Horren ondorioz, hiru polizietako bi berehala hil ziren, eta hirugarrena bizirik heldu zen ospitale bidetarrera, baina ospitaleratu eta gutxira zendu zen. Pujante Espainiako poliziako sargentua zen 41 urte zituen eta bi seme alaba. Bautista kaboa zen 30 urte zituen eta hiru seme alaba. Eta Orenes kaboa zen 29 urte zituen eta seme bat. Hiru horiekin 35 izango dira dagoeneko udalak hirian hil ziren terrorismoaren eta motivazio politikoko indarkeriaren biktimen memoria eta ikusgarritasuna espazio publikoan berreskuratzeko egitasmoaren barruan Donostian jarritako plakak. Duela bi legealdi jarri zuten martxan egitasmoa eta orain arte 32 izan dira jarri dituzten plakak, horietako 25 etaren biktimen omenezkoak dira, hiru komando autonomo kapitalisten biktimen omenezkoak, Enrique Cuesta, Antonio Gómez eta Juan Manuel García Cordero. Bat drillen biktima, Begoña Urroz Ibarrolarena. Bat batallon basko espainolena, biktima María José Bravo del Valleren omenezkoa. Eta bi poliziaren ekinbidearen biktimen omenezkoak, Joseba Barandiaran Urkola eta Mikel Zabalzagaraten. Plaka ofiziala duten etaren 25 biktimak hauek dira. Juan María Araluce, José María Elizegui Díez, Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sanz Flores, Alfredo García González, Gregorio Ordóñez Fenolar, Francisco Martín González, Fernando Mujica Arzok, Rafael Garrido Gil, Daniela Velasco Domínguez de Vidaurreta, Daniel Garrido Velasco, Miguel Paredes, Elena Moreno, Eugenio Olaziregui Borda, Francisco Javier Gómez Elosegui, José Ángel Santos, Josu Leonet, Juan de Dios Doval Mateos, Miguel Ángel Iñigo Blanco, Juan Antonio Marcos González, Manuel Orcera de la Cruz, Antonio Pastor, Moisés Cordero, Lorenzo Motos Rodríguez eta Santiago Leaga Elejabarreta. Larunbat honetako hirurekin, 28 izango dira Donosteko kaleetan plakak izango duten etaren biktima. Ainhoa Moraza atzelari donostiarra etxera itzuli da Realera. Klub txuri urdinak bere fitxaketa iragarri du. Sinadura, ekitaldia estadioan egin zen, Joseba Ibarburu lehendakari ordearekin, Alex Uranga kontseilariarekin eta Garbine Etxeberria emakumezkoen futbol arduradunarekin batera. Sentimendu handiko ingurune batean sinatu zuen Morazak bere kontratua, bere jatorrizko klubeko itzulera etxiz. Morazak 2012an abiatu zuen bere futbol ibilbide profesionala Realean, aurretik Añorgan jokatuta, ondoren 7 denboraldiz jokatu zuen Atletiken eta azken biak Atletico Madriden egin ditu. Talde bizkaitarrarekin liga irabazi zuen 2015-16ko denboraldian eta kopa irabazi zuen Madrildarrekin 2023an. Orain 2029ra arte sinatu du klub txuri-urdinarekin. Ibilbide luzeko proiektu baten aldeko konpromisoa islatuz Realaren hitzetan. Kalte beratasun egoeran edo babesgabetasunen arrisku arinean edo ertainean dauden adingabeak dituzten familientzako gizarte eta hezkuntza arretako eta arreta psikosozialeko zerbitzua kontratatzeko espedientea onartu du udalak. Lizitazioaren urteko oinarrizko aurrekontua 1.963.918 eurokoa da eta kontratuaren hasierako iraupena 2 urtekoa izango da. Bi luzapen egiteko aukerarekin bakoitza urte betekoa. Zerbitzu honen bidez, beren testu inguru sozio-familiarrean onako egoera hauetakoren batean dauden adingabeak dituzten familien beharrei eta eskaera sozialei erantzun nahi zaie. Kalte beratasuna edo babesgabetasunarina edo ertaina moderatua izateko arriskua. Garatzen diren jardurak pertsonen segurtasuna eta babesa bermatzen duen arretan oinarritu beharko dira. Bai eta pertsonen autonomia indartuko duen arreta integral batean ere, beren baliabideak eta ingurune komunitarioko baliabideen erabilera indartuz. Irungo Bloody Mary disko denda mitikoak 35. urterrena ospatuko du musika alternatiboko jaialdi berri batekin. Bolo Bolo Weekend izena izango du eta 2025eko urriaren 3an eta 4an izango da Intxaurrondo Kulturetxean. Musikari diskoei eta kontzertuei eskainetako ibilbidea omentzeko sortutako ekimena da eta helburua da hiriko kultura arloan erreferentziazko ekitaldi bihurtzea. Urte hauetan guztietan gurekin izan ditugun talde guztiak eta jendea omentzeko modu bat da Bolo Bolo Weekend irudikatzen dugun Bloody Mary festa handi horren tenplua da. Dio, hori dio Irungo Inpresa sustatzaileak. Espainiako eta Euskal Herriko talde eklektikoekin osatu dute kartela eta bertan izango dira besteak beste Grande Amore, Aiko El Grupo, Dame Area, Lukiek, Mikosis eta Silitia. Indabe eta Zeba taldeak izango dira Donostiako ordezkariak. Sarrerak uztailaren bitik aurrera jarriko dira salgai. Goizeko 11:00 Victoria Eugenia Antzokiko leiatilan eta donostiakultura.eus/sarrerak webgunean. Mugi txartelaren erabiltzaileek aldea nabarituko dute gaurtik aurrera autobusa edo trena ordaintzean. 12 eta 14 urte artekoak zuzenean eragingo ditu. Haientzat doakoa izango baita bidaiak lurraldeko tren eta autobusetan. Gainerakoengan ere izango du ordea. Izan ere, deskontu orokorra 140 izatera pasako da, 25 urtetik gorakoentzat, alegia bidaiako bakoitzaren kostua 49 zentimokoa izango da, 49 zentimo beharrean. 25 urte bitartekoek aldiz, 145 obaria jasotzen jarraituko dute. 6 urte 7ko aurrek ez dute txartelik beharko, baina 6-10 urte artekoek mugi txartela edo aldirietako abonamendua beharko dute doan bidaiatu alizateko. Renferi dagokionen, 15-25 urte artekoek hilabeteko de abonamendua 10 euroan eskuratzeko aukera izango dute. Adin horretatik gorakoek aldiz, bikoitza ordaindu beharko dute, 20 euro. Aldaketa hauek gutxienez urte amaiera arte mantenduko dituzte, gerora ere luzatzeko aukerarekin. Amara berriko hainbat elkartek bazkari solidario antolatu zuten igandean Donostiako Kofradien plazan. Bertako portaletan lo egiten asteak daramatzaten Maliko errefuxiatuak ezagutzeko eta haiei elkartasuna adierazteko. Izan ere, herrialde horretan deklaratutako gerra irekitik ies egin dute, duten eta nazioarteko babesa eskatzen duten Maliko dozenaka migratzaile plaza horretan lo egiten ari dira. Beren administrazio egoera noiz konponduko zain. Hain zuzen ere plaza horretan dago zehar errefuxiatuekin batzordearen bulegoa. Bizilagunek elikagaiak ekarri eta mahai gainean jarri zituzten ondoren identifikatu egin ziren bakoitzak bere izena bularrean jarriz. Maliko errefuxiatuak modu berean identifikatu ziren eta asetzeko aukera izan zuten. Eta hori zoritxarrez ezin dute egunero egin. Azaldu dute Amara Berriko bizilagunek aurreikusitako hizkuntza zailtasunez harago, elkar ezagutu eta ulertu zuten, eta elkarrekin musika entzuten, argazkiak egiten eta dantzan aritu ziren. Goiz polita izan zela nabarmendu dute bizilagunek eta horri esker beraien elkartasun material eta morala erakutsi zietela, beste guztiek bezala jateko garbitzeko eta lo egiteko eskubidea duten pertsona orori, horiei. Horiek horrela nabarmendu dute auzokideek esku zabaltasunez egunero, edo noizbeinka Maliko pertsona horiei janaria ematen dietela, aipamen berezia merezi dute afari solidarioetan parte hartzen duten erakunde eta auzotarrek, kaleko afari solidarioak, eta beste kolektibo batzuek egunean gutxienez bazkari bero bat egitea ahalbidetzen baitute, adierazi dute Amara Berriko auzotarrek. Hala ere deitoratu dute, zoritxarrez, agintariak beste alderdi askotan bezala bizilagunen ohiko arazoetatik guztiz kanpo bizi direla. Kofradien plazan lo egiten ari diren Maliko pertsona horietako gehienak Frantziara iritsiak ziren, baina Frantziako migrazio politika gogortu ondoren itzuli egin dira. Mugako pasabidetik gertu egoteagatik kolektibo hori Donostiara iritsi da martxoan, eta apirilean hasi ziren pixkanaka iristen, baina kalean duela aste batzuk hasi dira gehiago ikusten. Amara auzoan bildu dira. Amezketarrak kaleko zehar errefuxiatuei laguntzeko Espainiako batzordearen bulegoan, bulegoaren inguruan. Izan ere gizarte bazterketa jasateko arriskuan dauden gazte horiek hor egiten dituzte izapideak. Way back in time, someone said try some, I tried some, now buy some, I bought some, whoa, whoa, whoa. After a while, when I had tried them, denied them, I opened my eyes, and I saw you.
Here tonight. Ronnie Spector, ladies and gentlemen, right? Are you ready, everybody? We're ready.
All right.
Oh.
Debusen 28. linea, Amara ospitaleak abuztuan itzuliko da Easo kalera, udala jakienarazi duenez. Olatz Jartza mugikortasun zinegotziak onartu du 28. linearen ibilbidea aldatu egin dela, Euskal Trenbide sareak inguru horretan egin dituen obren ondorioz. Eta horrek bidaiarien kopurua nabarmen murriztea eragin duela. Horregatik aurreko ibilbidea berreskuratuko dute, baina Xavier Zubiri plaza ireki arte itxaron beharko da, eta hori ez da gertatuko abuztuaren erdialdera arte gutxi gora bera. Joan den asteko plenoan egin zituen adierazpenok Jartzak PPek aurkezutako mozio bati erantzunez. Mozio horretan eskatzen zen linea horrek Easo kaletik egiten duen ibilbidea eta geralekuak berrezartzeko. Amarako bizilagunentzat, ez ezik ospitaletik itzultzen diren eta Miramongo Parke Teknologikoan lan egiten duten pertsonentzat ere duen garrantziagatik. 28. linea aipatzen zuen Peperen mozioaren puntua aho batez onartu zuten. Ez ordea bigarren puntua, Jaurlaritzari Martuteneko bizilagunen iritzia kontuan hartzeko eskatzen ziona. 26. linearen ibilbidea Easotik berrezartzeko. Puntu horrek ez zuen aurrera egin, EAJaren eta sozialisten babes faltagatik. Horri dagokionez mugikortasuneko zinegotziak adierazi zuen, bere saila zerbitzu hori berreskuratzea baloratzen ari dela ez soilik 26. linea, baita 21. linean ere. Une honetan 21 eta 26 lineak Eason berriro ibiliko diren aztertzen ari direla jakinarazi zuen. Sare osorako irtenbiderik onena zein den aztertu behar dugu nabarmendu zuen zinegotziak.
I've been crying.
Ademgik, 28. aldiz, busti zaitez jarduera solidarioa aurrera eramango du igandean, besteak beste, Kontxan, Ondarretan eta Zurriolan. Ekitaldi nagusia Kontxako erlojuetan gauzatuko dute, bertan, hiritarrak, voluntarioak eta lurraldeko jende ezaguna batu eta elkarrekin bustiko dira. Ekimen simboliko gisa, aurten Toño Ramiro igerilariak Getari eta Kontxa arteko 19 kilometroak egingo ditu igerian, Paki Castro amaren omenez, 1960ko hamarkadan Castro Asturiaseko igerik eta txapelduna eta Espainiako txapelketako finalista izan zen. 1963an esklerosian izko itza diagnostikatu zioten, areatzean jarriko duten arkua zeharkatuko du Ramirok bere taldearekin batera, eta gaitza pairatzen duten guztiei aitortza izatea nahi dute. Horrez gain, informazio eta merchandising materiala saltzeko mahaiak jarriko dituzte hiriko hondartzetan, izan ere bainua hartzeaz gain materiala erosi dohaintza egin edota voluntario izanez ere lagun baitaiteke. Esklerosian hitzko hitza gaitxotasun neurologiko kronikoa da, 20-40 urte artean diagnostikatu ohi dena. Emakumezkoei eragiten die bereziki eta autoistripuen atzetik gazteen artean desgaitasuna eragiten duen bigarren arrazoia da. Gipuzkoan 750 pertsonari eragiten die, Euskal Autonomia Erkidegoan 2700. Bueno, ba, gaurko irratsaio berezi hau amaitzear dugu. Aspaldiko partez, bi kontu gehitu zaizkigu irratsaio honen etenaldia kontuan hartzeko. Alde batetik, emisio mozketa izan dugu, FMA, erorita genuen izan dugu, zenbait egunez. Eta konponketa teknikoak egin bitartean eta osatu bitartean, ezin izan dugu irratsaiorik egin. Beraz, gaurkoan bukatu ondoren, irratsaio egin izan dugu, horregatik hasi dugu gaurkoan berandu. Konponketak beraz, konponduta, eginak, eta horren ondorioz FMA berreskuratu dugu Donostia osoan eta inguruko herrietan, 107.2an, streaminga martxan genuen, hori ez da aldatu. Baina kontuan izan behar da ere, azken bi asteetan Erraniko San Juan jaiak ospatzen, eta horren ondorioz bertako txoznan lan egiten izan garela Txantxakun Irratiko kideak. Hori dela eta ezinezkoa izan da irratsaioa burutzea. Hortaz etenaldi luze bat izan dugu, baina bueltan dugu irratsaioa. Normaltasun oso zemendik aurrera. Bueno, ustailan ere izango da besteetan alditxo bat, oporretara nijolako. Baina teknikoki jadena ondo dijoa. Adibidez bihar, Indabe taldearekin elkarrizketa izango dugu beraien disko berria aurkeztuz. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, zuzenean eguerdiko ahotsan magazinea aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo gunetan goiz partean 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian txukun gordeta. Bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela irrati bidez 107.2 FM-an konponduta dagoeneko esan bezala. Eguerdiko ahotsa magazina aktualitatearekin astearte, asteazken eta ostegunero 12:30 ordu bitara errepikapenak, urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera. Harremanetarako telefonoa 688-0468. Kontakturako emaila topatuko duzu interneten. Eta gainera, Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian sare sozial bezala. Bueno, bagaurkoz besterik ez. Bihar ordutegi normalera bueltatuta, 12:30 hementxe izango gaituzue, Indaberekin izango dugun elkarrizketa eta aktualitatea jorratzeko ere. Ordura arte, muxo handi bat guzti guztiei, ondo segi, agur.